Vi ønsker å løfte opp ditt navn. Vi ønsker å tilbe deg denne dagen her, Herre. Vi ønsker å gi deg den ære du fortjener. Herre, vi priser deg. Med vår munn, med våre liv, med det vi eier, Herre, det du har gitt oss, ønsker vi å løfte opp ditt navn denne dagen her. En dag i begynnelsen av et nytt år, Herre, ønsker vi å starte med en lovsang og en tilbedelse til deg. Herre, vi ærer deg. Vi tilber deg. Amen. Vær så god og sitt. Det er jo alltid spennende med et nytt år. Og jeg ønsker jo å ønsker dere alle et godt og velsignet nytt år. Det er jo en litt spennende tid, akkurat sånn i starten på et nytt år. Og hvis det er noen nye her iblant, er det noen nye her som ikke har vært her før? Har noen? Det er bra. Dere er hjertelig velkommen til å være her sammen med oss på gudstjeneste her på Håp. Det er håp. Det finnes håp. Er ikke det bra? Vi trenger ikke å se fram i det nye året uten håp, men vi kan få lov til å se med håp inn i det nye året. Vi kan se med glede inn i det nye året. Vi trenger ikke å frykte, for vi vet at Gud har kontroll. Gud er Herre over framtiden, og Gud er Herre over det året som vi går inn i. Når jeg går inn i et nytt år, så leser jeg alltid et skriftsted ifra min Bibel. Og det står to steder i Bibelen, eller det står kanskje også i hvert fall to steder hvor det står omtrent helt likt. Og det er profeten Jesaja 61, og så gjentar Jesus det samme verset i Lukas 4. Og så skal vi lese det. Jeg vet ikke om jeg har fått kommunisert med Odd Egil i dag, men du har ikke fått noe fra meg? Nei. Nei, det er greit. Lukas 4, og ifra vers 18 og 19. Det er noen kjente vers som vi må lese sammen nå til å begynne med. På det nye året. Og der sier Jesus, han kommer inn i synagogen i Nazaret, og så åpner han Bibelen, og så leser han disse versene, så sier han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for at sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det var Jesu programtale, og jeg ønsker at det også kan få lov til å være en sånn programtale for oss. Når vi starter på et nytt år, så ønsker vi å rope også ut disse ordene her. Det finnes håp for de som er undertrykt. Det finnes håp for de som er fanger. Det finnes håp for de som er syke. Det finnes håp fordi det er et nytt nådens år ifra Herren. Og så lenge det er nåde, så er det håp. Og vi kan også si at Herrens ånd er over håp for at vi skal forkynne det som Jesus forkynte den gang han åpna bokrullen i synagogen i Nazaret. Det er vårt budskap her i menigheten Håp dette året her, og det er absolutt grunnlag for et nytt driftsår. Vi er ikke konk. Vi har tro, og vi har ressurser for et nytt år. Du vet at hvordan det er i overgangen fra et gammelt år til et nytt år? Jeg som driver business, jeg vet at når vi går over fra et gammelt år til et nytt år, så må vi se oss tilbake, og så må vi se fram. Og så må vi gjøre opp et regnskap, ikke sant? Det er vår plikt i det landet her. Så vi må faktisk telle og verdsette alt vi har i huset. Og vi må sette en verdi på det. Vi må se hva som kan omsettes og hva som ikke kan omsettes. Vi må rydde opp, vi må lage plass og kaste ting som søppel. Og noen ganger så det sånn at jeg ser jo de samme tingene hvert år, og jeg har ikke hjertet til å kaste det. Men du vet, det har jo ingen verdi hvis ikke det kan omsettes. Det vet vi som driver business eller forretning. Så jeg må gjøre en vurdering, og som jeg sier, at det har dette verdi, eller har det ikke verdi? Og hvis ikke det kan omsettes for en verdi, så må jeg kvitte meg med det, og så må jeg gi plass for noe annet, ikke sant? Det ganske naturlig. Det ting som tar mye plass. Tar mye energi. Som ikke har noe verdi. Og sånn det litt i våre egne liv også. At vi trenger det av og til. Og spesielt når vi går inn i et nytt år, så må vi gjøre opp status i eget liv. Og så må vi si, hva som viktig? Og nå har vi en mulighet til å kunne verdsette det. Og så kan vi si, nei, dette her har ikke noe verdi. Dette ønsker vi å vende oss bort ifra. Det ønsker vi å kaste. Det ønsker vi å kvitte oss med. Og så ønsker vi å investere i nye ting som har verdi og som kan omsettes. Og Paulus, han skriver jo det i Filipperne 3, fra vers 7. Så vi kan lese det sammen, og hvis du har Bibelen med, så kan du gjerne slå det opp. Der sier Paulus akkurat noe om disse tingene her. Og han sier at, men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. Og på grunn av han har jeg litt tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, den som ved loven, men den som blitt gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som av Gud på grunn av troen. Og for at jeg kan kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, med at jeg blir likedannet med hans død. Om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde, sier Paulus. Paulus gjør en verdivurdering. Han sier at hva kan jeg kaste? Og hva skal jeg ta vare på? Hva viktig? Og hva uviktig? Og det gjelder for hver og en av oss. Og så fortsetter han faktisk med noen vers som litt spennende også. Han sier at det ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede blitt fullkommen, men jeg jager framover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som bak, og så strekker jeg meg ut etter det som ligger foran. Og så jager jeg mot målet, mot en seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes om noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi, så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor, og har det samme sinnelag, sier Paulus. Jeg vet ikke om du følger med litt på Tour de Ski. Det noen av dere som har sett på det på TV? Det en etappe i dag. Vet du hva den kalles? Monsterbakken. Hva betyr det da? Betyr det at det en liten utforbakke? Nei, det faktisk en oppoverbakke. Og det noen nå som driver og motiverer seg, tror jeg, for å gå denne etappen. Tror du ikke det? Tror du de driver også varmer opp nå, der nede, for å starte på den bakken der, monsterbakken? Ikke det at de allerede har nådd den, men de har på en måte nå forberedt seg så godt de kan. de på en måte fullkomne, altså de på en måte, de har forberedt seg så godt de kan for å kunne gjennomføre det løpet. Og de har satt seg et mål om at de skal nå toppen. Det ganske spennende. Og jeg vet det at mange av de som best i verden til å gå den bakken, det kanskje ikke de som har mest talent, men det de som på en måte har satt seg et mål, og så har de trent. Det ofte de som blir best. Og vi har noe å lære, og Paulus også, han sammenligner jo faktisk oss med noen sånne idrettsmenn av og til, som vil sette seg noen mål, og som villig til å gå veien til å være med og trene for å nå det målet. Og så går de rett og slett sånn mentalt, og så har de en visjon, og de ser alle de svingene oppover, mentalt i hodet sitt. Det ikke sånn, Kjetil, når du går på ski? Det litt sånn mentalt i det der, at du skal gå den løpet? Det sitter i huet. Det sitter mellom øra. Hvis ikke det hadde gjort det, hvis ikke de hadde visjonen og målet for øyet, så ville de aldri klare den bakken. Og Paulus han sier faktisk noe også, å ha samfunn med Kristi lidelser. Og jeg tror faktisk at noen av dem opplever noen lidelser når de går oppover der. Og de kjenner på det i kroppen sin. Men de har målet for øyet. Og de ønsker så inderlig å nå det målet som de har satt. Og Gud har også kalt oss til å ta en sånn en utfordring i det året som ligger foran, tror jeg. At vi skal forberede oss litt og ikke regne med at alt bare går av seg selv. Men vi også må være motivert, og vi må ha mål og visjon for øyet. Og si at vi ønsker også å nå det målet. Jeg sier ofte at menigheten verdens håp. Vi Guds familie. Vi Kristi legeme. Vi lys og salt. Vi bruden. Vi en seiershær. Menigheten blir sammenlignet med mange ting. Og en ting som lite motiverende. Vet du hva statistikken sier? Den sier at 20% aktive, og 80% passive. Statikken sier at over menigheten i verden så 80% forbrukere, og så 20% leverer. Slik det ikke her i vår menighet. Men vi ønsker at alle skal være med. David, han sier noe i en salme som jeg synes litt bra, og som jeg synes du skal tenke over, som viktig. Og der sier David, den som plantet i Herrens hus skal spire i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige, så de kan forkynne at Herren rettvis. Han min klippe, og det ingen urettferdighet i han. For det nemlig noe med å være plantet et sted. Være plantet et sted. Og da det håp for meg også, for det står at det selv i høy alder skal de bære frukt. Og de skal være frodige. Så det ikke verst. 92, ifra vers 14-16. Så det å plante seg i et fellesskap, i en menighet hvor det god jord, det skaper gode rammer for livet. Det viktig når du skal bære frukt i ditt eget liv. Det viktig for din motivasjon. Det viktig for at du kan ha mål I livet, og det viktig for å leve livet sammen. Jens Stoltenberg, han tok et uttrykk fra oss kristne. Vet du hva han sa? Alle skal med. Alle skal med, sa Jens Stoltenberg. Og det egentlig noe som vi bør si. Alle skal med. Det må være et mål, også for oss på håp, at alle skal med. I Guds rike det nemlig sånn, at alle skal med. Men vi må tro det. Vi må forkynne det. Og vi må jobbe for det. At alle skal med. Du må tro at det du har I ditt liv utgangspunktet for hva Gud kan gjøre I ditt liv og gjennom ditt liv. Så de som går monsterbakken I dag, de tro på at det som de har I sitt liv, det godt nok til å gjennomføre det løpet. Og Gud har gitt deg noe også for at du skal gjennomføre løpet. Og du må tro på det, at det noe som gjelder. Jeg fikk et ord når jeg skulle forberede denne preken her, og det faktisk det ordet som står I 2. kongebok 4.1. Og vi skal lese det, den beretningen sammen, egentlig, som står der. Der står det om en kvinne som var hustru til en av profetdisiplene. Hun ropte til Elisha og sa, «Din tjener, min mann, død, og du vet at din tjener fryktet Herren. Og nå kommer pengeutlåneren for å ta mine to sønner som sine slaver.» Da sa Elisha til henne, «Hva skal jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du I huset?» Hun sa, Din tjenerinne har ikke noe annet enn en krukke med olje I huset. Da sa han, gå og lån kar fra hele nabolaget, fra alle naboene dine, tomme kar. Du må bare ikke samle for få. Og når du kommet inn, så skal du stenge døren etter deg og dine sønner. Så skal du helle den I alle de karene. Og sette de fulle karene til side etter hvert. Så gikk hun fra han og stengte døren etter seg og sine sønner. Og de som hentet karene til henne, og hun helte den opp. Og da karene var fylt, skjedde det at hun sa til sin sønn, «Gi meg enda et kar.» Han svarte henne, «Det ikke flere kar.» Da stanset oljen å renne. Så kom hun og fortalte dette til denne gudsmannen, og han sa, «Gå selv oljen og betal gjelden din, og du og dine sønner skal leve av overfloden.» Dette var jo et sånt finansielt eller økonomisk under, egentlig, det som skjedde her. Og Gud kommer denne kvinnen til unnsetning midt I hennes nød. Det jo typisk Gud, egentlig. Når alt ser mørkt ut, så kommer jo Gud. Det jo det vi har erfart. Det vi ser at denne kvinnen responderte I tro til Gud I stedet for å reagere over sin situasjon. Det ofte en hemmelighet, det ikke det? Det å respondere I tro til Gud I stedet for å reagere på sin egen situasjon. Og en som sa, la ikke det kjipe prege livet ditt, sa han til meg. Vi møter mange kjipe ting, ting som sårer oss. Men han sa, la ikke det prege livet ditt. Men tro på Gud. Og så leste jeg en bok som heter Dine reaksjoner avgjør din framtid. Dine reaksjoner avgjør din framtid. Hvis du velger å reagere på det kjipe og holde fast ved det, så vil det prege framtida di. Men hvis du kan tro på Gud og legge de reaksjonene, de tingene bak deg og tenke framover, så vil du få et helt annet liv. Vi må aldri miste visjonen. Vi må aldri miste målet av synet. Vi må aldri miste hva det som viktig, og hva det som søppel. Det så fort gjort å fokusere på det som ikke har verdi, og så glemmer vi det som har verdi. Men hvis vi har fokus på målet og på det som har verdi, så skal vi nå det. Da skal vi finne det. Guds vilje og vi skal lese noen vers til fra Efeserbrevet 4. Og det var litt sterkt for meg også, at Ole leste de versene til å begynne med i dag. La dere merke til det. At han leste fra Efeserbrevet 4. Og nå skal jeg lese faktisk noen av de versene om igjen. Så kanskje det noe spesielt som Gud vil ha fram i vårt møte. Når to av tre, vet du. Og vi hadde ikke avtalt det på forhånd. Men fra Efeserbrevet 4, 11 så står det at og han selv, altså Jesus, ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder, noen til lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skulle være som små barn som ble kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro, kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til han som hodet Kristus. Og ut fra han, leste Ole, blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Så Guds vilje at menigheten skal få være som et legeme, som en kropp som tilhører, hvor lemmene tilhører hverandre. Og da det spørsmålet om, hva det du har? Hvor du? Det en sånn fin ting å stille til begynnelsen på et år. Hvem jeg? Hva jeg har? Hvilke verdi har jeg? Hva har jeg lyst til å bidra med? Hva min oppgave? Det jo som sagt litt vanskelig i vår kultur, fordi at vi lever jo en sånn karrierekultur, ikke sånn som dominerer tankegangen vår. Og hvor identitet jo ofte sånn at, ja, hvem jeg? Jo, jeg har et navn. Jeg bor på Ål. Oi. Jeg har fått en oppgave. Jeg har en utdannelse. Jeg har en jobb. Sånn det samfunnet. Det ikke det? Men hvordan det i familien da? I familien det litt annerledes. For der må vi gjøre det vi må. Der kan vi ikke si at, ja, men jeg ikke utdannet til å skifte bleier, jeg. Jeg har ikke lært det noen sted. Det kommer jeg ikke til å ta meg av. Det ikke min oppgave her i livet. Men du vet det at hvis du blir mor og far, så må du bare lære deg det. For at familien skal fungere. Du må ta ansvar for å vaske. Du må, selv om du ikke har gått på huslidsskole, husmorskole, hva det for noe, så må du kanskje lære deg det. Og støvsuge. Sånn i familien. Det litt annerledes i en sånn forbrukerkultur, hvor vi har vår identitet i det som vi har liksom blitt utdannet til. Så for at familien skal fungere, så må vi ta de oppgavene som der. Selv om vi kanskje synes det litt vanskelig og litt tungt. Og kirken også en familie. Og vi har et ansvar, og vi en fri kirke. Og det sånn det på en måte, det vi alle med. Alle skal med! Så ut fra han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven hvert ledd har, etter virkningen av en styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Det Guds visjon. Det Guds tanke for menigheten. Så vi tror ikke at 20% skal bære 80%. Vi tror at alle skal med. Det vår visjon. For slik som vi mange lemmer på et legeme, sier Paulus i Rombrevet 12. Men uten at alle lemmene har samme funksjon, slik vi, selv om vi mange ett lege med Kristus, og hver enkelt vi hverandres lemmer. Vi leser jo denne beretningen fra 1. kongebok om at hun var jo i krise, egentlig. Hun var jo i pengekrise. Hun hadde ingenting, hun så ikke noe lys og noe håp i den situasjonen hun hadde. Og to sønner som hun måtte selge for å overleve. Og alle visste det i samfunnet der de bodde. De visste sikkert hvor ille det var med denne her enka. Og så en dag da, så kommer disse sønnene bort til naboen, og så banker de på døra. Og så spør de, kan jeg låne noen tomme kar? Nei, du trenger jo ikke låne tomme kar, for vi har noen rester her. Vi hadde litt for mye mat i går. Kan du ikke ta med det hjem til mora di, og så kan dere kose dere litt? Nei, jeg skal ha tomme kar. Tomme kar. Ja, det var litt rart. Ja vel. Her har jeg noen. Du kan ta det med deg. Og så kom de hjem med de karene. Vet du hva de først gjorde? De stengte døra. De stengte døra for alle negative tanker og alle negative påvirkninger. Og så tok de vare på den troen som de hadde fått ved det profeten hadde sagt. Og så tok de fram den der oljeflaska, den krukka. Og så vaska de de kara, og satte dem opp og fram. Og så begynte de å helle. Så begynte de å fylle. Og profeten hadde jo sagt, bare ikke for få. Vi må ikke ha for små perspektiver. Vi må ikke ha for små forventninger til Gud. Selv om vi kan føle at vi helt tomme, så må vi ha forventning til Gud. Og så må vi sette fram alle de tomme kara vi kan skaffe. Og så kan vi begynne å helle. Og når vi setter dem frem, så fyller vi på. Og så gjør Gud et mirakel. For Gud gir til dem som tror på han. Og det veldig rart at det miraklet ofte i våre egne liv. Og vi ser gang på gang at Gud bruker det som det lille. Hva var det med han med 5 brød og 2 fisker? Var det for så mange? Men Gud bruker det lille, og så gjør han et mirakel ut av det. Og det gjorde han i den situasjonen også. Han tok det lille, og så gjorde han et mirakel ut av det lille. Fordi du har et potensiale som Gud har lagt i deg. Du har fått deg litt av oljekrokke i deg, skjønner du? Du har noe som Gud har lagt i ditt hjerte. Og så må vi bare utfordre oss og si Gud at samle sammen de tomme karene nå. Begynn å gi av det du har fått. Begynn å fylle på, så skal du se hva jeg kan gjøre. Derfor ønsker vi ikke å være forbrukere i en menighet, men vi ønsker å være en menighet hvor vi kan bidra, være med å gi. Og det er jo det som er Guds rikes kultur, er det ikke det? Det er ikke en forbrukerkultur. Det er det å være med å bidra, det å være med å gi, og bruke av det som Gud har gitt i livet vårt. Og når vi ber komme ditt rike, skje din vilje, så er det ikke bare noe som sier pang, og så er det der. Men Gud bruker deg og meg. Når vi begynner å helle av den olja som Gud har gitt inn i vårt liv, så skjer det noe. Det skjer et mirakel. Derfor er det så viktig at du også er planta et sted hvor det er god jord, hvor du kan få til å være med og bidra med det som Gud har gitt inn i ditt liv. Spørsmålet er bare, hva er det du har i huset? Hva er det du har i huset? Er det mye rot og søppel? Har du noen tomme kar? Har du noe som Gud kan bruke? Vi kan stille oss det spørsmålet både som enkeltpersoner og som menighet også. Vi trenger virkelig kanskje av og til å rydde litt opp i ting og tang. Og så får vi finne fram de karra vi har. Og så kan vi ta og vaske dem litt og gjøre dem klare. Og så kan vi begynne å helle litt av den olja som Gud har gitt deg og meg. Og så kan det få lov til å bli til velsignelse. Da blir det ikke til fordømmelse. Og noen som kommer og krever av oss. Jeg tenker hun var i en desperat situasjon. Hun tenkte at når kommer Lindorf? Når kommer namsmannen for å ta det jeg har? Mine to sønner, det er det eneste jeg har. Hun var i en desperat situasjon. Men så opplevde jeg det at nå var jo alle kara fulle. Nå kan jeg gå og selge dem. Jeg kan kvitte meg med gjelda mi. Det er ingen som har noe krav på meg. Jeg kan få lov til å være fri. Jeg trenger ikke å være en fange lenger i min økonomiske situasjon. Jeg kan få lov til å være fri. Og det er jo det Jesus forkynner, frihet for fanger. Gjelden er betalt. Vi kan få lov til å bare, vi har overflod. Det var jo det profeten sa til henne også. Det du har fått overs når du har gjort opp gjelda di, det kan du kan få lov til å leve i det, i den rikdommen. Leve et liv i overflod. Vi ber om en menighet der alle kar kan få lov til å være med. Ingen tomme kar. Men vi ønsker å være en menighet hvor karet er fylt av olje. Fylt av Guds ånd. Slik at min oppgave kan være til velsignelse for andre. Du har et stort potensial i ditt liv. Når Gud får gjøre et mirakel med det lille du har, så kan det bli til velsignelse for mange mennesker. Og som menighet har vi også et stort potensial dersom Gud kan få lov til å fylle våre tomme kar. Så vi kan få lov til å betale vår gjeld og være fri til å velsigne. Da kan vi si som Jesus, Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte. For å rope ut frihet for fanger. Og for at blinde skal få syn igjen. For å sette undertrykte frihet. Og for å rope ut et nådens år fra Herren. Amen.